ve 101.3 MHz. Orta dalgaları.
Minüt 123
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallâ Muhammedin ve âli Muhammed. Mehriban Allah'ımızın adı ve yadıyla siz azizlerimizi, hürmetli dinleyicilerimizi Aran Radyosu'ndan salamlayırıq. Azizler, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Biz verilişleri 9.20 dəqiqədən 13.20 dəqiqədək səsləndirmişdik. Bir saat ara verdik və indi isə növbəti proqramlarımız hazırdır. Dəyərli dinləyicilər, əməkdaşlarımız müxtəlif sahələrdə sizə proqramlar səsləndirəcəklər 18-20 dəqiqədək. Əgər 4 saat ərzində verilişləri izləməyə fürsət əldə etməyibsiniz, vaxt ayıra bilməyibsinizsə, lütfən bizimlə qalın, biz yenə də 4 saat müddətində verilişlərimizi təqdim edəcək. Dahilər, ziyalı şəxslər, bütün ulu babalarımız və bütün Tanrının seçdiyi hətta bəndələri də bizə sevgidən danışıblar və deyiblər ki, sevgisiz həyatın dəyəri, qiyməti yoxdur. Leo Buskalya deyir, sevgini əldən versən, həyatını utuzmusan. Mark Twain deyir, sevgi qanaddır. İnsan sevgi qanadı ilə incəlik səmasında uçub zirvələrə çata bilər. Və Anthony Robbins sevgi barəsində belə söyləyibdir, mən heyrətdəyəm. Sevgi ilə tanış olmayan, sevgini anlamayan nələri anlayıbdır? Məncə, heç nə. Dostlar, bugün çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2023-cü il martın 1-ci günü, 1401-ci günə Şili İsvənd ayının 10-u, 1444-cü Hicri Qəmərili Şəban ayının 8-ci günüdür və biz Aran Radiosundan verilişlərimizi hörmətlə, sayğı ilə, zövqlə təqdim etmişik və yenə də təqdim etmək istəyirik. Siz də inşallah işlərinizi görəcəksiniz. Fəaliyyətlərinizin kənarında Aran Radiosundan səslənən öz verilişlərinizi də izləyəcəksiniz. Dostlar, mən əlaqə nömrələrimizi diqqətinizə çatdırım 00-98-453-38-19000 və 00-98-910-893-8718 bizim nömrələrimizdirlər. E-mail ünvanımız aran@irib.ir-dir. Saytımız isə aran.irib.ir-dir. Azizler, biraz sonra haber bülletininde çalışan hemkarlarımız haberlerin üçüncü bırakılışını seslendirecekler. Radyo tamaşamız bugün de var saat 15'te. Saat 15.30 Yaş Hayat Umarlı verilişimizin tekrarı efire verilecek. 16.20'de Hak Yolu başlıklı verilişini dinleyecek. Eller Yadigarı başlıklı verilişle 17.05 dakikada verilişlerimiz devam edecek. Ahlak Dersleri başlıklı bölümümüzde seslenecek din alimi Ayetullah Hacı Seyit Hasan Hamili Canaplarının değerli sözleri. Abideler unvanlı verilişimiz var 17'de. Nehcül Belaga Bulağı ve Nur Sayfası unvanlı programımızda inşallah təqdim olunacak siz əzizlərimizə. Əməkdaşlarımız çalışacaklar ki, qeyd olunan saatlarda verilişler səslənsin ki, siz işlerinizi görüb, fəaliyyətlərinizi əldə edib və sevdiyiniz verilişlərinizi də o saatlarda izləyəsiniz. Amma indi isə xəbərlərin üçüncü buraxılışı səslənir Aran Radiosundan. Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30'dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində bu saata həsr olan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İlk öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası məntəqədəki təlimləri diqqətlə izləyir. Cənub Pars qaz yatağının 14-cü fazının şirinləşdirilməsinin 3-cü sektoru istifadəyə verilib və Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qərbin Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə soxulmaq cəhdləri kobudluqdur. İsə daha ətraflı İran məntəqədəki təlimləri diqqətlə izləyir. İranın Silahlı Qüvvələrə Dəstək və Müdafiə Naziri General Mayor Məhəmməd Rıza Aşdiyani təşkil olan təlimlərə münasibət bildiribdir. O qeyd edib, İran məntəqədəki təlimləri diqqətlə izləyir, lakin onları təhdid kimi görmür. Amerika Dəniz Qüvvələrinin mərkəzi qərargahı çərşənbə axşamı Ərəbistan, Əmirliklər və Misir də daxil olmaqla 50 ölkənin iştirakı ilə birgə hərbi dəniz təlimlərinin başlandığını bildirib. Amerika Dəniz Qüvvələri bir bəyanatda bildirib ki, sözü gedən hərbi təlimlər İranın cənub sularında, Ərəbistan dənizində, Qırmızı dənizdə, Ümman dənizində, Hind okeanında və Afrikanın şərq sahili bölgələrində keçirilir. 7000 qüvvə və 35 hərbi gəminin iştirak etdiyi bu təlimlər ümumdünya səhiyyə, süni intellekt təkamülü, minaya qarşı tədbirlər, PUA sistemləri, birgə nəzarət və komandanlıq üzrə 5 əsas sahədə təmərküzləşdirilən məhclə keçirilir. Günən başlamış hərbi təlimlər növbəti ayın
15-nə dək davam edəcək. General-mayor Məhəmməd Rıza Aşıqyanı dövlət heyətinin iclasındakı çıxışında ABŞ və müəyyən ölkələrin məntəqədəki təlimlərindən məqsəd ABŞ qüvvələrini ruhlandırmaq hesab edib. O deyib, İran bu təlimləri təhdid kimi qələmə vermir, amma həmişə ayıqlıqla onları təqib edir. O, nazirliyin planları ilə bağlı ifadələrinə də əlavə edib, digər ölkələr hər il və mütəmadi olaraq İranla digər ölkələrlə mütəmadi olaraq təlimlər keçirilir. İran İslam Respublikasının dəniz ordu qüvvələrinin komandiri İran, Çin və Rusiyanın illik dəniz təlimlərinə region ölkələrinin iştirakı xəbərini açıqlayıb. Kont Admiral İranı dəniz təlimlərinə region ölkələrin həmçinin Hindokiyani ölkələrinin müştərək Ioniz təlimlərə dəvət olunduğunu açıqlayıb. Telerada agentliyinə görə Çabaharda Dəniz Təhlükəsizliyi Mərkəzin yaradılması xəbəri ilə bağlı Kont Admiral İranı əlavə edib. Bu mərkəzdə ümman üçün bir kürsü və qarşılıqlı olaraq ümmanda da İran üçün kürsü ayrılıb. Pakistan, İran və ümman arasında əlaqələrin ötürülməsi ilə bağlı İranın Dəniz Ordu Qüvvələrinin komandiri Kont Admiral qeyd edib ki, Çabaharda təhlükəsizlik məntəqə yaratmaqla sözü gedən 3 ölkə gəmilərə yardım çatdırma imkanına malik olacaq. Məntəqədən çox uzaq ölkələr Hindokiyanına da iz buraxmaq istəyir, deyən komandir əlavə edib. Məntəqədə mütəmadi iştirak tələb olunur və məntəqədə təhlükəsizlik təmin etməkdə İran və Ümman lazımi şəraitə malik olan ölkələrdir. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Cənub Pars qaz yatağının 14-cü fazının şirinləşdirməsinin 3-cü sektoru prezidentin iştirakı ilə istifadəyə verilib. Telerada agentliyinin yaydığı məlumata əsasən istifadəyə verilən sektor tamamilə yerlidir və 70%-dən çox məhsulu ölkə daxilində hazırlanır və bu fazın təkmilləşdirilməsində 8000-dən çox İnsan resursunun fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. Həmin faza 3,2 milyard dollar vəsait ödənilib. Sözü gedən fazın sahiliyanı sektoru 4 platforma, 44 quyu və 32-ci boru xətti əhatə edir. Qazın kütləvi istehsalı bu fazın hasilatı və 3,5 milyard dollar sərmayənin qaytarılması əhəmiyyət kəsb edir. Şirinləşdirmə təbii qazdan turşulu qazların ayırması üçün zavodların müxtəlif sektorlarında həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri ötən gün Ermənistanı sülh müqaviləsini imzalamamaqda təqsirləndirib və sülh müqaviləsinin imzasına erməni tərəfin mane olduğunu iddia edib. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını dinləyək.
Ötən ilin dekabr ayından Laçın dəhlizinin Azərbaycan tərəfindən bağlanılması Bakı ilə İrvan arasında olan ixtilafları çoxaldı. Azərbaycan Respublikasının bu işi ilə Qarabağda yaşayan erməni əhali qida və dərman azlığı ilə üzbəüzdülər. Bu dəhlizin Azərbaycan tərəfindən bağlanılması Ermənistan, Rusiya və bir sıra ölkələrin kəskin reaksiyasına səbəb olub. Bu bir haldır ki, ötən həftə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Azərbaycandan tələb etdi ki, bu dəhlizin qabağında olan maneələri aradan qaldırsın. Ötən gün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiyalı həmkarı ilə birlikdə Mətbuat konfransında Ermənistanın Azərbaycan tərəfindən sülh müqaviləsinin imzalanması ilə əlaqədar göndərdiyi təklif paketinin rədd edildiyini bildirdi və dedi ki, Ermənistan sülh danışıqlarının 3-cü mərhələsinə gəlməkdən çəkindi. Ceyhun Bayramov bir halda Ermənistanı külahlandırdı ki, bundan öncə Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan Laçın dəhlizinin bağlanılmasını kəskin şəkildə tənqid etmişdi və bildirmişdi ki, bu işlə Azərbaycan siyasi baxımdan sıxılmaz durumla üzləşib. Sergey Lavrov həmin mətbuat konfransında deyib, Moskva dəfələrlə iki ölkənin xaricilər nazirlərinin görüşünün baş tutmasına cəhd edib və ötən ilin dekabr ayında qərarı alındı. Bakı ilə İrvan arasında müzakirələr Moskvada keçirilib. O bildirdi ki, Erməni rəsmiləri görüşün Moskvada keçirilməsi əleyhinə olmadıqlarını bəyan etmələrinə baxmayaraq bu haqda yekun qərar verməyiblər. Lavrov Avropa Birliyinin müşahidəçi missiyasının Ermənistanda olmalarına da münasibət bildirib və deyib, Avropa Birliyinin həmin missiyasının Ermənistanda olmaları qanunsuzdur və Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasına mənfi təsir göstərəcəklər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Laçın dəhlizində haqda dedi, bu dəhlizdən humanitar yüklər və əhalinin sərbəst gediş-gəlişi təmin olmalıdır. Rusiya sülh məramlarının qüvvələri dəhlizdə fəaliyyət göstərirlər və Laçın dəhlizində hansısa sərhəd tendensinin yaradılması gündemdə deyil.
Davam edirik xəbərləri yararlanan dinləyiniz. Hün çarpı qafi vəziyyətə toxulmaq çəri köbutluqdur. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Maya Zaxarova Qərbin Cənub Qafqazdakı vəziyyətdə toxulmaq cəhdlərini köbutluq adlandırıb. Zaxarova Tünik Radiosunda efrində bildirib. Cənub Qafqaz regionunda Yerin oyuncular eyni prezidenti tutmur. Onlar burada kimsə xeyrinə deyilsə əleyhinə işləmək istəyirlər. Sergey Lavrov deyib. Həmin mövzu ilə əlaqədar politoloq Ədəb Beyli münasibət bildirib.
Yarışı da böyük ehtimalla Azərbaycan prezidentinin səsləndirilməsi məntəqəyə vurulması Rusiya anlayır ki, Azərbaycanın qırmızı xətləri var və onu keçməyə cəhd etmişdilər. İndi də Avropa İttifaqı Ermənistandan istifadə edərək ortada bir rəqabət mühiti yaradır. Hamıya aydındır ki, tez ya gec döyülmüş bir Ermənistan o sülh sazişini imzalayacaq. Sadəcə yeni şərtləri razılaşdıra bilmirlər. Necə razılaşdıra bilmirlər? Yerli əhalinin belə deyək təpkisindən qorxurlar, müxalifətin və s. Ermənistanı qarışdıracağından qorxurlar. Bu bəyanatın və yaxud da sülh sazişinin imzalanması üçün həm Rusiya, həm Qərb rəqabət aparır öz arasında. Hər kəs istəyir ki, bu özündə imzalansın. Və kim onu iştirakı ilə imzalanır, kimin iştirakı ilə imzalanarsa, onun regionda bəlli bir zəmanətçi, yaxud da sülh müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üçün bir əlavə funksiyası yaranacaq.
Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 18, Təbriz 12, Müqəddəs Məşəd 18, Ərdəbil 15, Biləsuvar 23, Astara 11 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 12, Gəncə 16, Lənkəran 15, Naxçıvan 12, Şuşada 13 dərəcədir. Bugün çərşənbə günü miladi 2023, 1 mart, günəş ili 1401, isfəndin 13, hicri qəməri 1444, şabanın 8-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 18:46 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu günə və bu saata son xəbər bülletenini dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli və dəyərli dostlar, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizə efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosundan. Öncə istərdik ki, Türkiyə vəziyyətindən söhbət edək. Zəlzələdən sonra Türkiyə müxalifəti meydan sulayır, hakimiyyəti tənqid edir. Hakimiyyət isə deyir, siz bu məsələdən sui-istifadə eləyərək vəziyyəti siyasiləşdirirsiniz. Türkiyə müxalifəti Azərbaycan da vədlər verir. Bakıdan reaksiyalar gəldi. Müxalifət hakimiyyətə gəlsə, Azərbaycan əlaqələr necə olacaqdır və Bakıda qərb səfirlərinin məxfi görüşləri hədəf sabitliyi pozmaqdır. Təfərrüatıya sonra. Türkiyədə zəlzələnin bölgə iqtisadiyyatına vurduğu ziyanın bərpası asan olmayacaqdır. Fevralın 6-sında Türkiyədə baş verən zəlzələ ölkənin 10 vilayətində böyük dağıntılar törətmişdir. Zəlzələ bölgəsində 13 milyon yarım insan yaşayır. Bu, ölkə əhalisinin 15,7% deməkdir. Dağıntılar nəticəsində minlərlə insan həyatını itiribdir. Dağılan bina sayda minlərcədir. Dağıntının miqyası böyükdür, yalnız yaşayış binaları deyil. Xəstəxana və məktəblər, ictimai tikintilər, yol və nəqliyyat infrastrukturları iş yerləri də dağılıbdır. Baş verən fəlakət təkcə insan itkiləri deyil, ciddi iqtisadi itkilər də doğurubdur. Ekspertlərin fikrincə, zəlzələnin ölkə iqtisadiyyatına təsirinin tam aradan qaldırılması üçün illərlə uzana bilər. Unutmaq olmaz ki, Türkiyə iqtisadiyyatı onsuz da son illər o qədər də yaxşı günlər yaşamırdı. Bu baxımdan zəlzələnin vurduğu zərər və bərpa prosesinə ayrılan xərclər ölkə iqtisadiyyatını daha çətin duruma sala bilər. Türkiyə hökuməti təcili yardım fəaliyyətinə ilkin olaraq 100 milyard Türk lirəsi dəyərində büdcə ayırıbdır. Ekspertlər deyirlər ki, zəlzələ nəticəsində Türkiyədə ümumidaxili məhsulun həcmində 0,6-2% azalma baş verə bilər. Rəsmi göstəricilərdən aydın olur ki, Türkiyə ümumdaxili məhsulunun formalaşmasında zəlzələ bölgələrinin payı 9,3%-dir. Zəlzələ olan ərazilərin ölkə sənayesindəki payı isə 11,1%-dir. Belə bir vəziyyət Türkiyə müxalifət faallarının da etirazı ilə üzləşmişdir. Əslində onlar sevinirlər ki, Erdoğana zərbə indirmək üçün əllərinə yaxşı bir fürsətə bahanə düşmüşdü. Çünki qarşıdakı aylarda prezident seçkiləri keçiriləcəkdir və müxalifət edir ki, prezident seçkilərini gecikdirmək olmaz. Vaxtında bu seçkilər keçirilməlidir. Erdoğan hakimiyyəti isə onların bu tənqidləri qarşısında deyir ki, siz vəziyyəti siyasiləşdirirsiniz. Bunu siyasi meydana çevirməyin. Bu təbii fəlakətdir. Və dövlət bütün gücü ilə bu təbii fəlakətin acı nəticələrini aradan qaldırmağa çalışır. Müxalifət fəalları deyirlər ki, Türkiyədə tikinti işlərinə nəzarət güclü olsaydı, 2-illik, 3-illik, 5-illik binalar belə bir formada çökməzdi. Görünür ki, Türkiyə müxalifəti ittiham barmağını Rəcəb Tayyip Erdoğana doğru uzadır və deprem zəlzələ Erdoğan hakimiyyətinə qarşı açar söz rolunu oynamaqdadır. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar. Türkiyə müxalifətinin Azərbaycan vədi. Bakıdan reaksiyalar gəldi. Millət İttifaqının Azərbaycanla münasibətlərə dair xüsusi bölünməsinə müxalifət nə deyir? Türkiyədə çoxsaylı insan itkiləri ilə nəticələnmiş dəhşətli zənzilədən sonra cəmiyyəti narahat eləyən məsələlərdən biri də prezident və parlament seçkilərinin təxirə salınmasıdır. Xatırladaq ki, Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hələ yanvarın 22-sində ölkədə keçiriləcək prezident və parlament seçkilərinin vaxtını rəsmən elan edib. O həmin gün Bursada gənclərlə görüşdə seçkilərin mayın 14-də olacağını bəyan etmişdir. Hazırda Türkiyədə prezident və parlament seçkilərinin iyunun 18-dən gec bir müddətə təxirə salınması üçün qanunvericilik imkanları mövcud deyil. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının bircə yaratdığı Cumhur İttifaqının prezidentliyə vahid namizədi hazırki dövlət başçısı Recep Tayyip Erdoğandır. Milliyyət İttifaqının vahid namizədinin fevralın 13-də elan ediləcəyi gözlənilirdi, amma zəlzələ səbəbindən bu qərar ertələnibdir. Azərbaycanda Erdoğanın hakimiyyətdə qalmasının həm Türkiyə, həm Azərbaycan üçün xeyirli olacağını düşünənlər daha çoxdur. Bəzi qüvvələr isə əksinə, Erdoğan əleyhinə çıxışlar eləyirlər. Məlumdur ki, yanvarın 30-da Ankarada Millət İttifaqı ümumi siyasət üzrə anlaşma mətninin təqdimatı keçirilibdir. Sənəddə Azərbaycanla münasibətlərə dair xüsusi bölmə də var. Orada bildirilir ki, Azərbaycanla qardaşlıq əlaqələri qarşılıqlı güvənə əsaslanaraq daha da gücləndiriləcək. Sənəddə Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı problemlərin həllinə yönəlmiş addımların qərarlılıqla davam etdiriləcəyi, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı atəşkəsin qalıcı sülhə çevrilməsinə Türkiyənin tövbə verəcəyi qeyd olunur. Bununla da Millət İttifaqı Azərbaycanla bağlı Türkiyənin dövlət siyasətinin dəyişməyəcəyini təxminən indiki hökumətin siyasətinin davam etdiriləcəyini bildiribdir. Azərbaycan naminə Alyans Partiyasının sədri Abtalov Səmədov bildirib ki, Millət İttifaqının Azərbaycanla bağlı Türkiyənin dövlət siyasətinin dəyişməyəcəyini təxminən indiki hökumətin siyasətinin davam etdiriləcəyini bəyan etməsində qeyri-addi heç nə yoxdur. İttifaqda toplananlar ağıllı və təcrübəli insanlardır. Onlar Türkiyə əhalisinin mütləq əksəriyyətinin istəyini ifadə ediblər və əmindirlər ki, yalnız bu halla seçkini udma şansları arta bilər. Ancaq müxalifət liderlərinin Erdoğan qədər bu məsələdə qətiyyətli olması qətiyyən mümkün deyil. AK Partiyanın sədri Tural Abbaslı da yeni müsabata bildirib ki, Recep Tayyip Erdoğanın növbəti dönəmdə Türkiyə hakimiyyətində olmağı həm Türkiyə, həm də Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Ən xeyirlisi budur və bu vacibdir. Bu, bizim üçün xüsusi tali yüklü məsələdir. Çünki Erdoğanın Azərbaycan siyasətini həyata keçirmək qüdrətində olan siyasətçi bugün yoxdur. Bu siyasəti onun müəllifi olan Erdoğan həyata keçirir və keçirə bilər. Erdoğan Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini ən üst səviyyəyə çıxardı və heç bir kənar güc buna təsir edə bilmir. Azərbaycanda millət vəkilləri də məsələyə münasibət bildirirlər və siyasi dairələrdə də demək olar ki, Türkiyədə Erdoğan hakimiyyətini dəstəkləyirlər və deyirlər ki, Erdoğanın yenidən seçilməsi Azərbaycanın xeyrinədir. Amma siyasi ekspertlər, müstəqil ekspertlər Türkiyə müxalifətini dəstəkləyirlər və sosial şəbəkələrdə Erdoğanı dəstəkləyənləri istər millət vəkilləri olsun, istər siyasi ekspertlər olsun, yaltaqlıqda ittiham eləyirlər. Deyirlər ki, bunlar Azərbaycanda 20 il prezident olan Aile rejimin başçısı diktator İlham Əliyevi destekleyirler, Türkiye'de de başka bir diktatoru destekleyirler. Azerbaycan'da bazı siyasi falların belə bir baxışı var. Onlar deyir ki, necə yani bir ölkədə 20 il bir nəfər iqtidarda olsun? Bu hansı demokratiya qaydalarına sığır?
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verişi davam edir, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Bakıda qərb səfirləri məxfi görüşlər təşkil edirlər. Hədəf sabitliyi pozmaqdır. Məqsəd Laçın yolunda etiraz aksiyasını dayandırmaq, sərhəddə Avropa İttifaqının polis qüvvələrinin yerləşdirilməsi və hərbi missiyaya çevrilməsi perspektivi ilə bağlı Bakının razılığına nail olmaqdır. Kollektiv qərb yenidən Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyətə müdaxilə mexanizmlərini işə salıb. Haqqın.az saytının yazdığına görə, bu günlərdə Avropa İttifaqının Bakıdakı missiyasının rəhbəri Peter Mxalkonun təşəbbüsü ilə ABŞ, Kanada, Fransa və Almaniya diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə görüş keçirilibdir. Bildirilir ki, bağlı qapılar arxasında məsləhətləşmələrdə Azərbaycanda müxalifət yönlü jurnalistlər də iştirak ediblər. Sayt yazır ki, görüş iştirakçıları ortaq məhrəzə gəliblər. Fevralın ikinci yarısında qərb yönlü liberallar müxalifət qüvvələri ilə birlikdə Azərbaycan hökumətinə qarşı ciddi informasiya kampaniyası başlayacaq. Qərb diplomatlarından biri planlaşdırılan beynəlxalq kampaniyanın hökumətlə münasibətləri pisləşdirəcəyindən ehtiyat etdiyini bildiribdir. Amma görüşdə iştirak edən Fransalı diplomat argumentlərlə razılaşmayaraq, həmkarlarını bütün diqqətini Azərbaycanda insan haqları məsələlərinə yönəltməyə çağırıbdır. Səfirlər qərb yönlü, qeyri-hökumət təşkilatları ilə eyni tipli məsləhətləşmələr aparmağa hazırlaşırlar. Qeyri-hökumət təşkilatlarının etiraz kampaniyası baxımından Avropalılar qərb qrantlarını almaq üçün siyasi və hüquqi imkanların genişləndirilməsi tələbini irəli sürmək istəyirlər. Qərb səfirləri hətta müxalifətin radikal qanadı Azərbaycandan qovulmuş qeyri-hökumət təşkilatlarına subsidiyalar ayırmaq imkanını da nəzərdən keçirirlər deyə yazıda iddia olunur. O da bildirilir ki, Fransa səfirliyinin xüsusi fəallığı təsadüfi deyil. İndi Macron hökuməti İrəvanla siyasətini bircə müəyyənləşdirir. Azərbaycanlı fəalların Laçın yolunda davam edən etiraz aksiyalarla bağlı Əli və ünvanlanan bütün cəhdlər, danışıqlar və xahişlər uğurlu nəticə verməyidir. Bu səbəbdə qərb daxili təzyiq mexanizmlərinin köməyi ilə güclü təzyiq variantına keçir. Kollektiv qərbin məqsədi aydındır. Laçın yolunda etiraz aksiyasını dayandırmaq, sərhəddə Avropa İttifaqının polis qüvvələrinin yerləşdirilməsi və hərbi missiyaya çevrilməsi perspektivi ilə bağlı Bakının razılığına nail olmaq. Əziz və hörmətli dostlar, istəkli eşidənlər, Aran Radio Sefirində günün yenilişlərinə bir baxış verişini dinlədiniz. Bizi dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür eləyir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. We'll be right back.
Məhəbbətli və incə fikirli dostlar, Aran Radiosundan bizi izləyirsiniz. Proqramlarımızı birlikdə irəliləndirmək istəyirik. Verilişlərimizin bu hissəsində icazə versəz, sözü musiqiyə vermək istəyirik və Əsgər Türkəmanı canablarının ifası ilə Məhəbbət Bağı unvanlı bir mahnını səsləndiririk.
Yanı gezesen, dağı dələsən, mirvarı yığasan, sələ sələsən, min kərəm sayaq, gedib gələsən, məhəbbət olmasa nə faydası var. Dəryanı gezesen, dağı dələsən, mirvarı yığasan, sələ sələsən, min kərəm sayaq, gedib gələsən, məhəbbət olmasa nə faydası var. Yaz gəlib bağçamız gülə vursa da, bülbüllər gülsə yuva salsa da, yaşıllıq köşənə qulağılsa da, məhəbbət olmasa nə faydası var. Yaz gəlib bağçamız gülə olsa da, bülbüllər gülsə yuva salsa da, yaşıllıq köşənə qulağılsa da, məhəbbət olmasa nə faydası var. Məhəbbət olmasa nə faydası var. Dərələr, qışlağın, yaylağın, dağlar, önündə meşələr, ardında bağlar, qaynasa çeşmələr, axsa bulaqlar, məhəbbət olmasa nə faydası var. Yaz gəlib bağçamı da, bülbüllər gülsə yuva salsa da, yaşıllıq köşənə qonaq olsa da, məhəbbət olmasa nə faydası var. Yaz gəlib bağçamız gülə olsa da, bülbüllər gülsə yuva salsa da, yaşıllıq köşənə qonaq olsa da, məhəbbət olmasa nə faydası var. Məhəbbət olmasa nə faydası var.
Məhəbbət olmasa. Əziz və dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosundan gəlin növbəti verilişlərimizi dinləyək. Radio tamaşa bu saatda təqdim olunur siz hörmətlilərə. Bu sahədə çalışan əməkdaşlarımız çalışırlar ki, çeşitli radio tamaşalarla sizə bu verilişləri səsləndirsinlər. Bugünkü də hazırdır və bərabər dinləyirik.
Aran Radyosu'nun tamaşa grubu təqdim edir. İşləyən dəmir. Rollarda Pərisə Sedayazər, Hüseyn Noruzadə, İsmail Babayi və Fərşid Zəburi. Yazar Şahid Müctəhidzadə Yərdəbili. Səs mühəndisi İsa Cəfəri Rad. Prodüser və rejissor Fəxşi Zəburi.
Yuxuda danışırsan.
Yox, yox, yox. Oyaqsan. Ayıqlıqda danışıram, yatmamışam.
Nəyindir?
Başım ağrır.
Du bir həbbat ağzına, bir sıcan su iç. Birini də mənə gətir.
Daha bir əmrin yoxdur?
Yox, sağ ol.
Başım bu yağın iyisindən ağrıyır, xanım.
Başın yağ iyisi verir?
Mənə bax. Nə deyirsən? Yağın iyisindən, bu evdən gələn yağın iyisindən mənim başım ağrıyır. Başıma ağrı sıçrayıb bu iydən. Düşündün? Qoyum ev yatam.
Bu iyi deyirsən?
Bəli. Bu iyi deyirəm. İlə.
Qapıları məntəşlərinə, rəzəsinə yağ vurmuşam, səslənirdi. Yat.
İyə bax evdə. Yata bilmirəm axı.
Gözlərini bağlasan, qatarsan.
Doğrudan? Yaxşı deyirsən. Bəs niyə mənim uzaqlıma gəlmədi? Mən dururam.
Mənə də su gətir.
Su içmirəm.
Həbbi susuz atma.
Həbbi də istəmirəm.
Deyirəm. Deyirəm birdən özünü öldürməyəsən.
Nə deyirsən, xanım? Səhv eləmişəm bəyə. Niyə özümü öldürüm ki?
Nə bilim. Dedim, başına vurub yata bilmirsən, ondan bəlkə özünü öldürdün.
Axı, hansı başı ağrıyan özünü öldürüb ki?
Nəmrud.
Onun macərası fərqlidir.
Nə fərqi? O da başı ağrıdı, ağrıdı, başını çırpdı daşa, beynini partlatdı.
Mən ölmək istəmirəm. Niyərən qalma.
Deyirəm, indi ki oyandın.
Durdun ki?
Hə, indi ki oyandın. Biraz söhbət eləyək.
Gündüz kifayət eləmir, gecə də istəyirsən söhbət eləyəsən.
Zaman əldən gedir kişi. Sabah gözlərini açdın, gördün mən yuxam. Nə eləyərsən?
Heç. Heç gör bu iydən gözümü yuma biliyəm ki, sabahlarda gözümü açam.
Mən bir gün varam, daha bir gün yoxam.
Hara? Hara buyuruysan?
O dünyaya.
Sən də o səxavət.
Utanmırsan?
Bəs nə deyim, gecənin bu vaxtında otağın düz ortasında oturubsan gözümün qabağında, Mənə çartan partan danışırsan öləcəyəm, öləcəyəm.
Denən canından iraq olsun.
Başım ağrıydı, daha lap bətərləşdi.
Sözümü deyim ya yox?
Desəm yox, demək yenə deyəcəksən. Denən, denən qoy canım dincəlsin.
Deyirəm, qıza bu günlər elçi gəlməlidir.
Doğrudan? Kim?
Bilmirəm.
Bilmirsən? Tanımırsan elçini? Nəçidir?
Peşəsi onu da nədir? Bilmirəm.
Onu da bilmirsən? Yaxşı, oğlanı görmüşsən?
Yox.
Adını bilirsən?
Yox. Siz yavaş.
Nə oğlanı görmüşsən? Nə peşəsini bilirsən? Nə adını bilirsən? Bu necə elçidir ki?
Gəlsə, hamısını aydınlaşdıracaq.
Gəlsə. Gəlsə.
Hə, gəlməsə nədən bilməli yox ki? Gəl, gəl ədə.
Mən başa düşmürəm. Qız sənə bir şey deyib?
Hə.
Yaxşı, denən nə deyib?
Bir əskər.
Əskər?
Hə.
Bir əskər nə mənə?
Durur bunların universitetinin qabağında qızımın yolun güdür.
Deyirəm ki, onun universitetinin qabağında nə iş vardır?
Yəqin ki, qızımızdan xoşlanır.
Orada yüzlərcə qız oxuyur. Qızın adını bilir?
Yox, Allah amandır.
Qız onun adını bilir?
Yox, ağzıma daş torpaq.
Bax mənə, bax, gözləri aç, bax mənə.
Hə, nə deyim?
Sən yuxulusan. Bəs gecənin bu vaxtında məni niyə dəli edirsən? Bu yağisi azdır, sən də bıtaydan mənə yuxu danışırsan, hə?
Bax mənə, sən bax, sən qızımızın xoşbəxtliyin istəyirsən ya yox?
Hansı atabını istəməz?
Bəs yatma qulaq ver.
Yaxşı, dədəmi yandırdın. Dinləyirəm, buyur.
Bax, sabah ki elçi gəldi.
Sabah elçi gələcək?
Yox.
Cahnala döyürsən cahmıxa, denən qurtar canım çıxdı.
Bu qapını açan olsa, nə bir yaxşı ev işiqimiz var, nə qonaq qabağına çıxmağa bir geyintimiz var, nə də ki, toya qonaqlığa 5 qəpik pulumuz. Bu yaxşıdır.
Hə, yaxşıdır. Qorxudan başım ağrısı qaçdı.
İndi rahat-rahat yat, dincəl.
Dincələrəm, dincələrəm. Gör, dincəlməmişəm. Mən durum gedim, bir istəkən su içim.
Mənə bax, gör, kimdən danışıram.
Yatdım.
Olsun, olsun. Neynə? Neynə? Sən nümrəni mənədir, qardaş. Mən yığaram. Hə, yaxşı, təşəkkür. Allah amanında. Hələlik, xuda hafiz, xuda hafiz.
Əl çəkmir ki.
Bir mənə bax. Eldar. O qəzeti qoy qirağa. Hələn iş vaxtıdır, qəzeti oxumaq vaxtıdır ki.
Mənə 5000 maaş versin, razılaşaq.
5000 maaş?
Bəli.
Hala gözümə aşıq olmayıblar ki, adam iş görər, pıl qazanar.
Qədimcilər də evlər işləməyən dişləməz.
Mənə bax görüm. Bəbə bilə adam evdə otururlar, fır-fır, tır-tır banka hesablarına 10 minlər, 50 minlər keçir. Necə dişləyirlər?
Yavaş, yavaş, yavaş əsəbiləşmə. Hə, onların dişləri itidi. Sənin mənim dişlərimizin taydır.
Mən onu bunu bilmərəm. Maaşıma azı 30%. Üstəlik gəlməsə, mən buram.
30%? Kişi, çörəyini yaxlama. İndi iş sahibi gələr, səni belə görər, qoyar qapının otayında.
Bəs nə edeyim? Nə edeyim? Həyat yoldaşım gündə mənə deyir, nə zaman səfərə ziyahətə gedərik? Uşaqlar hotel istəyirlər, dəniz kənarında dincəlmək, bahalı yeməklə, geyinməklə.
Mənə bax, mənim deyilə qadınım elə deyir. Hələ gündüz heç, gecə yarısıdan çoxlu pıl gətir, çoxlu pıl gətir.
Yaxşı, sən də mən dətləsən. Gəl bir iş qulaq pul çıxar da oğlan.
Nə işi? Yol kəsək ya banka soyaq?
Başqa iş başarmısan?
Heç bu dediklərimi də başarmıram.
Deyirəm, gəl bir ofis açaq.
O, ofis?
Xalqdan pul alaq ki, sizi aparırıq Avropaya. Nə bilim, Avustraliya.
Danimarkiya, İngiltəriyə.
Çox da yaxşı.
Bax mənə, bax.
Baxdım.
Deyəm, sənin beynin ağrımır,
yox.
Başın ağrımır,
yox.
Başı hava gəlməyib,
yox.
Hüceyrələr o xarab olmaqdı. Bizimki bu dediğin işlərdən başımız sıxmır, nə deyirsən?
Allah Allah, nə safsan, aparmırıq ki.
O. Bəs, nə eləyəcəyik?
Yavaş oğlan, səsü getir aşağı.
Pılına hayrat yox.
Pulları alırıq, toplayırıq, qaçırıq, fişit başqa ölkəyə. Anladın?
Elə mənim zəndimcə bu olur yol kəsmə.
Yox, yox, yox. Bax, gör nə deyirəm. Bu yol kəsməkdir.
Heç fərq eləməz, heç fərq eləməz. Oğurluq oğurluqdur.
Yox, bu zirəhlikdir.
Ay kişi, millətin başına börk qoyursan, adını da qoyursan, iş, adını qoyursan zirəhlik, utan. Bu nə sözdür danışırsan?
Daha qurtardı. Mən sabah səhərdən bu işi başlayıram. Bu gündə bu ofisdə mənim son günümdür. Görərsən necə il başa vurmamış, bankalar mənim pullarımla daşlanır.
Allah sənə ağıl versin, pıldan yatdan da mənə getirsin. Pıldan öncə sənin yerə beynin işdi.
Hələ sənin beynin işdi, bəsdir.
Başı salaşaq, işi gör. Yenə qəzeti götürdü.
Allah Allah.
Alo, alo. Bəli. Təşəkkür edirəm.
Salam, mən gəldim.
Salam, yaxşı elədin, gətir görək.
Nəyi?
Atənin midallarını, pılları deyirəm da, hanı?
Nə pılı, nə ateni, nə danışırsan? Ay başına hələ qalır.
Gecə o belə söz danışdıq, necə oldu bə?
Söz? Mən dedim mənə laylay çalırsan yatam.
Məni elə salırsan?
Yox xanım, yox canım, şoxluq eləyirəm. Baş liderlə danışdım, sabah mənə bir 2000 verəcək.
Hə, nə yaxşı, maaşından kəsməyələr.
maaşımdan sonra mənim ayrı bir gəlirim var.
Hı? Nə fayda? Mən deyirəm, get, yaxşı pul gətir.
Baş üstə, qoy ayaqqablarımı geyim gedim.
Hara?
Gedim, yaxşı pul gətirim, nay. Elə qapının o tayında pılı qoyublar məni gözləyər. Gedim, onu götürüm, gəlin.
Mən nə deyirəm, sən nə deyirsən?
Xanım, mənim canım, səhv danışma. Pıl qazanmaq elə də rahat deyil, çətinlikləri vardı. Süb çağından gecə çağınacaq gərək gedəsən, əlləşəsən, bırışasan, çalışasan. Mən də rahat oturmamışam ki.
Bilmirəm, bilmirəm. Başqa bir iş tapmalısan, onun pulu çox olsun, bildin?
Pulu çox olsun. Dərdi qəmi az olsun, pulu çox olsun.
Kaş qıçım sınardı sənin evinə gələn yerdə.
Naşükür olma xanım. O kefisazlar ki görürsən, çox heç bilinmir hardan tapıb yığışdırıblar.
Kefin eləyir, ləzzətini aparır. Xalqa nə borcu?
Ləzzətini aparır. Xalqa nə borcu? Hardan gətirmişəm? Doğrusu.
Başına gün şaxıb, ağlın çaşıb elə bil.
Yox, yox. Bugün 50 ildən sonra belə başa düşdüm ki, artıq tamahlıq adamın başına daşsalar, tez də salmasa, çox yubanmaz.
Çay istəyirsən?
Bu sifətlə, bu qiyafə ilə, bu çöhrü ilə, yox, heç zad istəmirəm, heç zad.
Kişi, niyə məni incidirsən axı?
Mən nə eləyirəm sənə? Təkcə deyirəm, çox pul qazanmaq, çox işləməkdən ötürüdür. Bildin? İstəyirsən çoxlu pul qazanam, çoxlu pulumuz olsun, gərək çox cəhd eləyək.
Nə bilim, pulda bir cəzəbə var, adama hilə eləyir. Adamı yuxuladır.
Heylədir. Yekə balıq istəyən letkəsin irəli sürməlidir. Bunu eşitməyibsən.
Biz nə iş görək?
Nə iş? Bir yolu var.
Nəymiş?
Bir iş var ofisdə. Sabah ona hazırlığımı elan edəcəyəm. Çətindir. Yəni, çətin bir işdir. Amma pılı yaxşıdır. Mən sözümü deyəcəyəm, söz verəcəyəm, görürüm ki, inşallah nə olur.
Nədir o iş?
Arxivda bir aylıq iş var. Ağır da bir işdir. Amma nə eləmək ki, mən sizdən ötürü, ailəmdən ötürü, səndən ötürü, qızımdan ötürü talaş etməliyəm, cəhd etməliyəm, maaşım çoxalsın. Onu da istəyirəm, qəbul edəm.
Məni bağışla.
Niyə? Nə oldu ki?
Səninlə yaxşı davranmıram. Sən yaxşı kişisən. Bizə görə çox işləyirsən. Nə qazanırsan, tökürsən bu evin, ailənin boğazına.
Yaxşı. Hamı bu işi görür.
Mən səninlə acı danışıram. Səni incidirəm.
İndi o bəyəx dediğin çay yapışar. Gətir ki, bətər yorqunam.
Gətirirəm. Gətirirəm.
Deyirəm, Ümran bəy.
Bəli.
O qəzeti kənara qoyursan, işimizə yetişək.
Nə olur, xəbərlərə baxıram nə.
Axı sənin iş zamanındır. Qəzet oxumaqla sənə maaş vermirlər ki.
Ha, qurtarır, yalqa.